Iov, capitolul 26. Iov a luat cuvântul și a zis, cât de bine știi tu să vii în ajutorul slăbiciunii. Cum dai tu ajutor brațului fără putere? Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere? Ce belșug de înțelepciune dai tu la iveală? Către cine se îndreaptă cuvintele tale și al cui duh vorbește prin tine? Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape și sub locuitorilor. Înaintea lui locuința morților este goală, adâncul n-are acoperiș. El întinde miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Leagă apele în norii săi și norii nu se sparg sub greutatea lor. Acoperă fața scaunului său de domnie și își întinde norul peste el. A tras o boltă pe fața apelor, ca hotar între lumină și întuneric. Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la amenințarea lui. Prin puterea lui tulbură marea, prin priceperea lui îi sfărâmă furia. Suflarea lui înseninează cerul, mâna lui străpunge șarpele fugar. Și acestea sunt doar marginile căilor sale și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi. Dar tunetul lucrărilor lui puternice, cine îl va auzi? Amin. Amin. Luăm loc. Astăzi vom medita împreună la răspunsul pe care Iov îl dă lui Bildad din Șoach, la a treia cuvântare a lui Bildad din Șoach și ultima care încheie ciclul acesta de trei, am spune, deși să vedem că este incomplet, pentru că Țofar din Naama nu mai spune nimic, sau dacă a spus, nu s-a scris ceea ce a spus. Și avem două capitole scurte aici, 25 și 26. Cuvântarea lui Bildad din Șoach este scurtă, mai scurtă decât toate celelalte și răspunsul lui Iov este la fel scurt, mai scurt decât celelalte. Însă, cumva, parcă și cuvântarea lui Bildad din Șoach și răspunsul lui Iov ating un maxim, ating o saturație, un apogeu peste care nu se mai putea trece. Trebuia să se încheie cumva disputa aceasta, controversa aceasta trebuia să se încheie cumva pentru că părea că se va duce la nesfârșit. Fiecare își va apăra punctul de vedere, îl va susține tot mai înverșunat și pentru asta prietenii lui Iov care au venit să îl mângâie pe Iov sfârșesc în a-l tulbura și mai mult pe Iov și a-i produce și mai multă suferință, sigur, fără intenție. Că nu ne putem îndoi de bunele lor intenții, intențiile au fost bune. Și au venit să-l mângâie pentru necazurile care au venit peste el și să-l încurajeze. Și asta gândim și noi când vizităm bolnavi și știți că Domnul spune în judecata neamurilor de la urmă că am fost bolnav și ați venit pe la mine. Nu spune acolo că am fost bolnav și mi-ați ținut discursuri și ați venit și mi-ați spus predici. Am fost bolnav și ați venit pe la mine. Și cumva parcă înțelegem ceva din asta, parcurgând istoria cărții lui Iov, prietenii lui Iov au venit la el, au venit la Iov. Domnul spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut, au venit la Iov ca și cum ar fi venit la Domnul însuși, că au venit de la distanță mare, era un sacrificiu să facă asta, n-au venit pe fugă, 7 zile și 7 nopți au stat acolo, lângă Iov, și l-au privegheat pe Iov și n-au scos un cuvânt, pentru că vedeau cât de mare îi era suferința. Și s-a fost foarte bine. Pentru că atunci când au început să vorbească, au început și să greșească, și cu cât vorbeau mai mult, și greșeau mai mult, nu? cum spunea John Ortberg, că noi în medie greșim cam 10% din cuvintele pe care le vorbim într-o zi. Deci da, dintr-o mie de cuvinte, 100 le greșim. În medie se întâmplă asta. Dintr-o 100 greșim 10. Și din 10 ar fi 1. Și spunea el, dacă cineva ar reuși într-o zi să spună numai 9 cuvinte, atunci a devenit un sfânt. Pentru că la 9 cuvinte ar fi posibilitatea teoretică să nu greșești niciunul. Acum, nu știu cum ar fi un astfel de exercițiu. V-ați gândit vreodată să încercați o zi cu 9 cuvinte? Să spuneți numai 9 cuvinte, adică să nu ajungeți la 10, poate și mai puține, dacă reușiți. Omul vorbește singur dacă nu are cu cine. Umblă prin casă, iese pe afară și trebuie, simte că trebuie să vorbească. Unii suferă enorm dacă nu poți vorbească, trebuie să vorbească mult. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Și Iov le spune mai târziu, dacă ați fi tăcut, câtă înțelepciune ați fi arătat. Cine vorbește mult, spune Solomon, nu se poate să nu greșească. Și cum este deșertăciune în mulțimea visurilor, la fel este deșertăciune și în mulțimea vorbelor. Așa că să nu spui vorbe multe, spune Solomon, și când vii înaintea lui Dumnezeu, să nu spui vorbe multe. Aici ei erau împreună cu Iov, dar într-un anumit sens erau înaintea lui Dumnezeu toți. Și Iov și prietenii lui erau înaintea lui Dumnezeu, pentru că toți vorbeau despre Dumnezeu și toți vorbeau în numele lui Dumnezeu. Ei cumva voiau să-L apere pe Dumnezeu, să apere dreptatea lui Dumnezeu, să apere judecățile lui Dumnezeu, să apere căile lui Dumnezeu și pentru asta foloseau orice fel de argumente pe care și le imaginau ei. Situația era extrem de complicată, ei căutau răspuns la problema asta și Iov, toți căutau răspuns la situația aceasta și diferența între ei și Iov era că ei credeau că au răspunsul. Iov nu-l avea și știa că nu are răspunsul și Iov știa că în final răspunsul nu-l poate avea decât cel care a cauzat situația aceasta și știm la începutul cărții, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Și ceva important ni se spune acolo despre Iov, că în toate aceste lucruri Iov n-a păcătuit cu gura lui, cu limba. N-a păcătuit în cuvintele pe care le-a spus. Acum urmează prietenii lui care vor spune multe lucruri și în final, la judecata lui Dumnezeu, citim că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Elifaz din Teman și împotriva prietenilor lui. Și spune lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva prietenilor tăi, că nu ați vorbit așa drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Despre Iov, Dumnezeu spune la început că Iov era un om drept, care făcea ce este bine, care se temea de Dumnezeu. Ei îl acuzau pe Iov pentru că e nedrept, că din cauza asta suferă. Iov suferă pentru că a făcut păcat. Datorită nelegiuirii, datorită păcatelor lui, are păcate ascunse Iov, pe care nu le mărturisește, de aceea suferă. Ceea ce nu puteau înțelege ei și nu putea înțelege nimeni, era că Iov suferea tocmai din pricina neprihănirii lui. Deci asta trece dincolo de logica umană, trece dincolo de orice rațiune, trece dincolo de orice înțelegere. Dacă cineva păcătuiește, normal ca dreptatea să se descopere, cum spune în Romani capitolul 1, că mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a numelui lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu pedepsește pe cei care fac răul și Dumnezeu cinstește pe cei care fac binele. Nu spune și Apostolul Pavel același lucru în Romani capitolul 13, de dregător, de conducător, de cel care are autoritate și putere, că el de asta poartă sabia, să laude pe cel ce face binele, să pedepsească pe cel ce face răul. De aceea teme-te de autoritate și respectă și ascultă și respectă legile țării. Și cum am putea să gândim altfel despre autoritatea supremă, despre Dumnezeu care este sursa tuturor autorităților, că nu este autoritate care să nu fie lăsată de Dumnezeu. Însă iată că aici ne confruntăm cu o situație care nu-i din lumea asta, dar este în lumea aceasta, se manifestă, e reală, e aici sub ochii noștri și prietenii lui Iov privesc la asta, ei gândesc că numai o rezolvare există, că numai o cauză există, Iov a păcătuit. Și Iov nu vrea să pocăiască și tot ceea ce fac este să-l convingă pe Iov și să-i aducă argumente, să-l copleșească pe Iov cu argumente, ca până la urmă Iov să cedeze. Acum, noi dacă privind în urmă, că suntem la încheierea cuvântărilor lor, privind în urmă și uitându-ne la câte cuvinte au spus acești oameni și la ce s-a ajuns până aici, și am văzut ultima cuvântare a lui Elifaz din Teman, conducătorul celor trei, probabil și cel mai în vârstă, probabil și cel mai înțelept, nu mai este înțelepciune în Teman? Au pierit înțelepții din Teman? Era o zonă care era caracterizată de oameni înțelepți, oameni inteligenți, oameni care știau, oameni învățați, care știau multe lucruri, care aveau multe răspunsuri la probleme ale vieții. Acest Elifaz din Teman ajunge să îl acuze pe Iov de lucruri grele și să-l facă pe Iov vinovat de încălcarea religiei adevărate. Iov are o religie falsă. După cuvintele lui Elifaz din Teman, Iov este într-o religie falsă la ora asta, pentru că el nici pe orfan, nici de orfan n-are grijă, nici de văduve, nici de sărac. El scos afară, era puternic în țară și profita de faptul că e puternic și că nimeni nu poate să stea împotrivă. Lucruri care erau toate false, pentru că religia adevărată și Dumnezeu laudă pe Iov pentru religia lui la începutul cărții. Și Dumnezeu se laudă cu Iov înaintea oștilor cerești și înaintea lui Satan. Vedeți ce mare contrast între ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce vede Dumnezeu și ceea ce spun oamenii și ceea ce văd oamenii. Oamenii învățați, aceștia, putem să spunem teologi, filozofi, putem să le spunem oameni de știință, ei fac afirmații pe care oamenii de știință le-au descoperit după multe viacuri, după milenii, au descoperit ce au spus acești oameni. De, poate 4.000 de ani în urmă s-au auzit așa ceva și ce spune Iov aici, în capitolul 26, nu ne putem imagina așa ceva și întunericul prin care a trecut rasa umană timp de mii de ani. Cum acești oameni, cum atâtea mii de ani în urmă au avut astfel de revelații și o astfel de cunoaștere a realității. Religia adevărată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păstrăm, să ne păzim neîntinați de lume. Toate aceste lucruri le-a făcut Iov. Și orfanului era tată și șchiopului era picior și nimeni n-a plecat fără să se încălzească cu lâna mieilor lui și era un om neprihănit, era mai drept decât toți din vremea lui, cel mai de vază din locuitorii răsăritului. Era un închinător în duh și în adevăr înaintea Domnului, aducea jertfe pentru fiii lui și avea grijă de familia lui și sigur că și pentru el. Jertfele acestea nu erau numai pentru fiii lui, era pentru toată casa, pentru toată casa lor. Era conștient Iov că noi toți greșim în multe feluri. Și poate că fiii mei, la întâlnirile lor acolo, poate că au greșit, poate au blestemat pe Domnul. Poate că și eu greșesc, se putea gândi Iov, nu? Au greșit și Eli, au greșit și Samuel, au greșit și David ca părinte. Și toți greșim și ca părinți ne dăm seama de multe greșeli pe care le-am făcut și când ne dăm seama, ne pocăim înaintea lui Dumnezeu și ne mărturisim greșelile și am fi vrut să nu le fi făcut și încercăm să le îndreptăm cât putem și Iov cu atât mai mult făcea aceste lucruri. Așa că prietenii lui Iov devin din ce în ce mai vinovați prin tot ceea ce spun despre Iov și împotriva lui Iov. Însă ne confruntăm cu acest paradox fără ieșire pentru mintea omenească, ca cineva, ca un om drept, ca cel mai drept om din vremea lui să sufere mai mult ca oricine din vremea lui, tocmai datorită dreptății lui. Pentru că parcă era un Iov, sufletul lui Iov a devenit câmp de bătălie între Dumnezeu și Satana. După întâlnirea care a avut loc înaintea lui Dumnezeu, îngerii fiii lui Dumnezeu s-au adunat înaintea lui Dumnezeu și a venit și Satana acolo. Și Iov, Satana îl cere pe Iov din mâna Domnului și Domnul îl dă pe mâna Satanei. Și ce tragedie de să ajungă cineva pe mâna Satanei. Știți că și Apostolul Pavel lasă pe unii din biserică pe mâna Satanei? Dar nu pe cei drepți, nu? Păi Imeneu, Filet, i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu mai hulească. Deci pe unii care hulesc pe Dumnezeu, pe ăștia poți să-i lași pe mâna satanei. Pentru nimicirea cărnii, ca sufletul lor să fie mântuit în ziua lui Iisus Hristos, cu speranța că Dumnezeu le va da pocăința ca să aibă viața. Deci pentru ăștia, da, să-i lași pe mâna satanei sau să-i dea biserica pe mâna satanei. Sau dacă nu vrea să asculte de nimeni, să fie ca un păgân și ca un vameș, separat de biserică. Și acolo este ținta atacurilor diavolului, că nu mai are niciun fel de protecție. Însă Iov ajunge în situația asta pe mâna satanei, tocmai datorită dreptății lui, datorită neprihănirii lui. Degeaba te slujește Iov, însă este o lecție aici pentru posteritate, pentru toată istoria, pentru toată omenirea, că există suferință și pentru cel drept. Toți suferă în lumea aceasta și Dumnezeu a lovit și a îngăduit ca cel drept să fie lovit și să fie lovit mai mult decât toți cei din vremea lui, cel mai drept om să fie lovit mai mult decât toți cei din vremea lui. Și acum, după ce am spus asta, deja parcă ni se deschide o fereastră spre viitor, nu? Că va veni omul despre care va spune Pilat, iată omul în care nu am găsit nici o vină. Un păgân, un dregător roman spune, n-am găsit nicio vină, de trei ori l-am cercetat și n-am găsit nicio vină în el. Și nu era nevoie să spună Pilat lucrul acesta, că nimeni n-a putut să-l acuze de nimic. Și vine stăpânitorul lumii acesteia, spune Domnul, și el nu are nimic în mine, ultimul Adam, răscumpărătorul rasei umane, și va lovi mânia lui Dumnezeu și pedeapsa lui Dumnezeu asupra Fiului lui Dumnezeu. El care n-a făcut păcat, a devenit păcat pentru noi, ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în el. Și devine Iov un prototip, un arhetip, devine o reprezentare Iov din vremea lui și arată spre cel care urmează să vină. Și intuiește Iov și vorbește de răscumpărare, vorbește de răscumpărător. Știu că răscumpărătorul meu este viu și se va arăta la urmă pe pământ. Parcă are revelația învierii, a morții și a învierii Fiului lui Dumnezeu. Deși nu vede clar, că privea și el ca într-o oglindă în chip întunecat. Dar și el privea în viitor, cum spune Apostolul Petru, să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei și care vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Cum spuneam, ajungem aici la un apogeu, la un vârf, de unde se pare că nu se mai poate merge mai departe. Iov răspunde acum lui Bildad din Șoah și după aceea urmează patru capitole sau cinci ,27, 28, 29, 30 și 31, ultimul răspuns al lui Iov, cel din urmă răspuns al lui Iov. Prietenii lui Iov au încetat să-i mai vorbească și spre binele lor au încetat să-i mai vorbească și va urma Iov cu o prezentare generală a vieții lui din trecut, din prezent și probabil și cu o anticipare a ceea ce urmează să vină. Și despre asta vom vorbi data viitoare, când vom avea o slujbă grea, să parcurgem 4-5 capitole într-un singur ceas aici împreună. Însă acum să parcurgem versetele acestea și să vedem ce are de spus Iov la acest ultim atac împotriva lui. Bildad din Șoah, cumva parcă reia ce au spus ceilalți dinaintea lui, practic nu spune nimic nou, însă în cuvinte puține aduce multe acuzații împotriva lui Iov, ceea ce e destul de greu de realizat. Apelează la puterea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este atotputernic, cine poate să stea înaintea lui Dumnezeu, înaintea puterii lui, cine îi se poate împotrivi lui Dumnezeu, puterea și groaza sunt ale lui, el face să împărățească pacea în ținuturile înalte, cine ar putea să-i numere oștile, peste cine nu răsare lumina lui? Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Și sigur, aluzia era direct la Iov, cine asculta? Cine mai era aici să asculte aceste cuvinte? Cum ar putea să fie fără vină? Că Iov spune, sunt curat. Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Și aduce argument. Înaintea lui nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui. Și acum urmează așa vârful, cu cât mai puțin omul care nu este decât un vierme, fiul omului care nu este decât un viermișor. Practic, el spune aici, omul, am spune Adam, dar omul este Iov aici, că Adam a trăit de mult și a murit Adam și au trăit și alții după el. Nu-i chiar o generalizare aici ce spune Bildad din Șoach, cu cât mai puțin Iov, ar spune el, care nu este decât un vierme, Iov, fiul omului, care nu este decât un viermișor. Cum spuneam data trecută, dacă Iov era vierme, oare ce era Bildad din Șoach? Dacă Iov avea dreptate și Iov, dacă Bildad din Șoach avea dreptate și Iov era vierme în starea asta, în ce stare era Bildad din Șoach? Dacă Dumnezeu ar fi spus despre Iov că e vierme, ce ar fi putut spune despre Bildad din Șoach și despre ceilalți prieteni ai lui? La asta nu s-au gândit. Prietenii lui Iov nu s-au gândit la asta. Nu s-au gândit că dacă ei ar avea dreptate și dacă Dumnezeu ar acționa întotdeauna așa cum gândesc ei și după înțelegerea lor, oare ei meritau să fie sănătoși? Oare ei puteau să stea aici în prezența lui Iov și să nu fie loviți de nicio boală, de nicio suferință, să poată să vorbească în felul acesta, să-i vorbească lui Iov în felul acesta? Iov era cel mai drept dintre toți locuitorii răsăritului. Deci dacă ei ar fi avut dreptate, ei trebuiau să fie mult mai bolnavi decât Iov în situația asta. Și iată că realitatea arată că nu e așa. Până la urmă, oamenii ăștia se transformă în niște ipocrizi notorii, fără voia lor, prin ceea ce spun și prin ceea ce susțin. Ironizarea imbecilității, am spus versetele 1 la 3. Cât de bine știi tu să vii în ajutorul slăbiciunii? Că sigur, sunt ironice aceste cuvinte pe care le spune Iov și cinice. Cum dai tu ajutor brațului fără putere? Asta ar fi trebuit să facă ei. Asta era datoria lor, au venit la Iov să-l mângâie, să-l încurajeze, să vină în ajutorul slăbiciunii, însă ei loveau și mai tare pe cel care era în slăbiciune și loveau cu cuvinte și cu acuzații nedrepte. Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere? Ce belșug de înțelepciune dai tu la iveală? Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Întreabă Iov. Către cine? Către Adam? Adam s-a dus de mult. Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Și nu putea răspunsul decât să fie unul singur, către Iov. Al cui duh vorbește prin tine? În altă parte, dacă vă va cerceta Dumnezeu, vă va găsi El bine oare? Nu vă temeți să spuneți minciuni pentru Dumnezeu ca să-L apărați pe Dumnezeu? Al cui duh vorbește prin tine? Oare la ce se gândea Iov? La ce se referea Iov aici? Al cui duh vorbește? Pentru Iov era sigur că Duhul Domnului nu era, nu? Cel care vorbea prin Bildad din Șoach în niciun caz nu era Duhul Domnului, nici cel care vorbea prin ceilalți. Însă aici când vorbește de Bildad din Șoach, al cui Duh vorbește prin tine, parcă ne duce undeva în urmă, pe la prima sau a doua cuvântare, la prima cuvântare a lui Elifaz din Teman, când avem acolo o relatare foarte ciudată și spune că l-a pucat tremurul într-o noapte, un Duh s-a furișat până la mine. Și pretinde Elifaz din Teman că are o revelație, că are o descoperire, că are o vedenie în timpul nopții și că Dumnezeu i-a vorbit. Și pe baza vedeniei pe care o are, vine și vorbește lui Iov ca unul care are autoritate. Am avut o descoperire din partea lui Dumnezeu azi noapte. Și trebuie să mă asculți și nu se poate să nu am dreptate. Și auziți ce spune Iov în final? Al cui Duh vorbește prin tine? E sigur că a fost Duhul lui Dumnezeu? E sigur că era de la Dumnezeu vedenia? E sigur că era de la Dumnezeu prorocia? Cercetați duhurile, căci nu toate sunt de la Dumnezeu. De fapt, câte nu sunt de la Dumnezeu? N-1. Toate, mai puțin, unul de la Dumnezeu este unul singur. Și din toate duhurile care sunt în lumea asta, unul singur este sfânt. Toate celelalte sunt necurate. Rele. Unul singur este bun, Duhul lui Dumnezeu. Toate celelalte sunt rele. De aceea cercetarea trebuie să fie, cum să spun, foarte atentă și foarte strictă pentru fiecare din noi. Cercetați duhurile că nu toate sunt de la Dumnezeu. Mai ales în aceste zile, când atât de mulți se rătăcesc, atât de mulți se rătăcesc și pun și rătăcirea lor este cauzată de duhuri, este cauzată de demoni, este cauzată de revelații, de descoperiri, de vedenii. Am văzut asta și am văzut asta și Domnul mi-a spus și așa vorbește Domnul. Câți nu se ridică astăzi și spun așa vorbește Domnul? Ascultă bărbatule, ascultă femeie. Așa vorbește Duhul Sfânt. Câți nu se ridică astăzi? Și cum de nu li se moaie picioarele să spună așa ceva? Cum de au pretenția să spună așa ceva? Elifaz din Teman o singură dată a spus asta și acum Bildad din Șoac repetă ceea ce cumva și merge în același duh cu care s-a înșelat și Elifaz din Teman și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor. Și se spune Domnul, iată că am necaz pe prorocii mincinoși care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. Câți proroci mincinoși, câte prorocii mincinoase despre pandemia asta în toată lumea, într-o grămadă de biserici, o cascadă, un șuvoi de prorocii mincinoase despre situația asta și despre ce se va întâmpla și cum va fi în viitorul apropiat. Oare nu tremură toți aceștia acum? Ei vin și răstălmăcesc prorociile acum cu alte prorocii. Domnul așa a spus că Trump va fi președinte, că nu a ajuns președinte din cauza lui, pentru că Trump e om. Auziți? Asta a fost planul Domnului, să fie președinte. Dacă nu a ajuns președinte, el îi devină, Trump e președinte. Sau Mike Pence îi devină. Că nu a răsturnat acolo situația, că avea putere să o facă, dar nu a vrut să o facă și Domnul nu îi forțează să o facă dacă ei nu vor. Deci ei tot în picioare, cu o prorocie mincinoasă care nu s-a întâmplat și când nu s-a întâmplat, ei vin cu altă prorocie și cu altă afirmație și răstălmăcesc scripturile ca să rămână ei tot în picioare. Niciodată nu recunosc, niciodată nu se pocăiesc. Al cui duh vorbește prin tine? Și cât e de ușor ca alt duh să vorbească prin noi, cât e de ușor să fim însuflețiți și călăuziți de alt duh, că altfel n-ar fi spus apostolul, cercetați duhurile, că nu toate sunt de la Dumnezeu. Până și ucenicii Domnului au fost prinși în influența unor duhuri rătăcitoare. Doamne, vrei să poruncim să coboare foc din cer? Așa cum a făcut Ilie? Și Domnul se întoarce către ei și le spune, nu știți de ce duc sunteți călăuziți? Nu știți. Era Duhul Domnului? Nu era. Dar Ilie era călăuzit de Duhul Domnului? Era, nu? Deci Ilie a fost călăuzit de Duhul Domnului și noi acum luăm ce a spus Ilie și facem și noi cum a spus Ilie și suntem singuri că e Duhul Domnului. Nici pe departe. Nici pe departe. Mare înșelare. Nu se poate copia nimic. Nu se poate imita nimic, absolut nimic în Împărăția lui Dumnezeu. Sunt atâția care încearcă să copieze și să imite în Împărăția lui Dumnezeu, însă imitația față de original, câtă cale, nu? Câtă cale de la original sau de la imitație până la original? Care e diferența fundamentală între imitație și original? Păi se imită capodopera. Capodopera are mare valoare, inestimabilă. Imitația, când e descoperită și verificată, ce valoare are? Nimica, zero, 2 bani costă imitația. Dar imită ceva care aproape că nu se poate evalua. Cam asta era și cu Ioan și Iacov. Vrei să poruncim să vină foc din cer peste ei, așa cum a poruncit Ilie? Păi Ilie a poruncit la porunca lui Dumnezeu să vină foc din cer. Voi vreți să vină foc din cer, așa că nu vă primit samaritenii și v-ați simțit voi ofensați că nu vă primit. Și acum să ne răzbunăm cumva pe ei, să știe și ei cine suntem noi, că suntem trimișii lui Hristos. Cum au îndrăznit să nu ne primească pe noi? Cum a venit la Poplaca misionarul renumit și s-a umplut de mânie că nu l-a întâmpinat frații la ieșirea din sat. Și era într-o zi de lucru și frații erau toți ocupați pe la gospodării și peste tot. Și el venea de la gura răului și aștepta că la intrarea sa să vină și să-l ia, să-l pună în căruță și să-l ducă și toată adunarea să se întâlnească, că a venit misionarul de la sute de kilometri. Ca și pe ca apostolul lui Hristos noi puteam să cerem cinste. Nu? Și până a zis Pavel lucrul ăsta și uite unde o făceau. Spuneam cât de ușor... Cât de ușor poate vorbi alt duh? Cât de ușor putem fi influențați de alte duhuri, de duhuri înșelătoare? Cât de ușor putem fi influențați de mintea noastră? Și mai ușor. Ce feste ne poate juca mintea noastră și Duhul nostru, închipuirea, imaginația noastră, înțelegerea noastră, și să le luăm așa ca și cum sunt date de Dumnezeu toate. Domnul mi-a spus cu tare lucru. Domnul mi-a arătat cu tare lucru. Oare nu-i nicio frică de Dumnezeu să spui așa ceva? Să spui în public, în fața altora, Domnul mi-a spus, Domnul și mi-a arătat și ieri și azi dimineață și totdeauna Domnul mi-arată și Domnul îmi vorbește. Dacă cumva ți-o vorbit și ești, dacă cumva a fost adevărat, atunci a fost adevărat pentru tine. Și nu a fost adevărat să aplici și altora și să imiți și alții ceea ce ai auzit tu. Și atunci nu trebuie să spui altora și nu trebuie să spui în public lucrul acesta. Pentru că ceea ce a fost pentru tine într-o anumită împrejurare poate să nu mai fie pentru tine în altă împrejurare, exact același lucru. Și atunci omul care vine și generalizează și Domnul mi-a spus asta și eu vă spun dumneavoastră ce mi-a spus mie Domnul azi noapte, de aceasta se transformă în altceva, în cu totul altceva. Într-o evanghelie falsă se transformă lucrul acesta și se transformă în mândrie. Într-un cult al personalității, când omul vrea să arate că are parte de descoperire, că e omul lui Dumnezeu, că are autoritate, să impună autoritate și așa mai departe. Ironizare a imbecilității. Înfruntare a spiritului fals. Tocmai am vorbit despre asta. Al cărui duh? Al cui duh vorbește prin tine? Înfruntarea spiritului fals. Duhurile false trebuie să fie confruntate. Duhurile mincinoase trebuie să fie confruntate. Pavel și Sila erau în Filipii și predicau Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și spune evanghelistul Luca că o ghicitoare din cetate s-a luat după ei. Și timp de mai multe zile rostea o prorocie, ghicitoarea asta, frumoasă, adevărată. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui viu și ei vă vestesc calea mântuirii. Ce vreți mai frumos decât asta? Asta făcea reclamă la Evanghelie. Și parcă era tocmai de ce aveau nevoie acolo în Filipii, pentru că erau mulți care aveau un duc de ostilitate și până la urmă vor și ajunge în închisoare. Dar știm că după mai multe zile în care au făcut lucrul acesta, ceea ce părea frumos și parcă ne și ajuta pe noi și ne plăcea să ne spună, oamenii ăștia sunt robii lui Dumnezeu. Ei vă vestesc calea mântuirii. Era adevărat? Era adevărat, era frumos? Foarte frumos era ceea ce spunea. Problema e că femeia asta avea un duh al lui Piton. Al cui duh vorbește prin tine? Cine vorbea prin femeia asta? Păi dacă e așa de frumos și dacă e adevărat, ce mai contează, nu? Mai contează să cercetăm duhurile, să vedem cine vorbește? Lasă că spune bine și spune frumos. Să spun așa mai departe, că ne face bine. După mai multe zile, Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului și a scos afară Duhul de ghicire din ghicitoarea din Filipii. Cine l-a necăjit pe Pavel? Cine credeți? Duhul Domnului. Că Duhul Domnului nu poate să stea lângă Duhul lui Piton. Duhul Domnului nu poate lucra împreună cu Duhul lui Piton. Și Duhul Domnului care era în Pavel lucra în el și producea ceva în el, o neliniște, o agitație, o tulburare, un necaz după mai multe zile și asta au crescut după, zi după zi, cum femeia asta venea mereu după ei și mereu spunea aceleași lucruri și până la urmă Pavel este convins de Duhul lui Dumnezeu, credeți că sunt ușor de descoperit duhurile înșelătoare? Nu sunt ușor de descoperit, că n-ar fi înșelătoare dacă ar fi ușor de descoperit. Pentru că sunt înșelătoare și pentru că sunt foarte înșelătoare, trebuie să fii foarte atent și poate să ia timp ca să descoperi un duh rău, un duh fals. Și pentru Apostolul Pavel a luat niște zile, după mai multe zile. Și Apostolul Pavel simte acum că e o luptă aici între lumină și întuneric, de care el era conștient și se împotrivește demonului care era în femeia asta și care ghicea și care înșela tocmai cu adevărul. Ce pericol! Să înșeli pe cineva spunând adevărul și spunând adevăruri frumoase. Cum și prietenii lui Iov spun tot felul de adevăruri frumoase despre Dumnezeu, dar se înșelau. Se înșelau singuri și încercau să-l înșele și pe Iov. Înfruntarea spiritului fals. 3. Înfiorare înaintea lui Dumnezeu. Versetele 5 și 6. Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape și sub locuitorii lui. Înaintea lui, locuința morților este goală, adâncul n-are acoperiș. Cine tremură înaintea lui Dumnezeu? Umbrele sub ape tremură înaintea lui Dumnezeu. Noi ce suntem? Puteți să vă închipuiți cât de înspăimântătoare este imaginea asta? Umbrele sub ape, în adâncuri? Tremură umbrele sub ape înaintea lui Dumnezeu. Și spune acolo, și sub locuitorii lor, și înaintea lor, înaintea lui, locuința morților este goală, adâncul nu are acoperiș. Totul este gol și descoperit înaintea celui cu care avem de-a face. Ce nu tremură înaintea lui Dumnezeu din toată creația lui? Atinge munții și ei fumegă. Muntele Sion, când a coborât slava lui Dumnezeu, acolo se clătina muntele Sion și ieșea fum și era foc de acolo și era un tunet asurzitor pe muntele Sion. Și însuși Moise, spune apostolul în epistola către evrei, era așa de înfricoșătoare imaginea aceasta că însuși Moise a spus, sunt îngrozit și tremur. Și Moise tremura înaintea lui Dumnezeu și înaintea îngerului Domnului și înaintea slavei lui Dumnezeu tremura. Și creația tremură și adâncurile tremură și munții tremură, toată creația tremură înaintea lui Dumnezeu. Cutremurați-vă înaintea lui Dumnezeu și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta când stați în pat și apoi tăceți. Și acum o aplicație simplă. Când ai tremurat ultima dată? Când te-ai cutremurat ultima dată înaintea lui Dumnezeu? Când ai fost ultima dată copleșit de prezența lui Dumnezeu și să simți că ți se moaie genunchii? Că te scufunzi acum, că se desface pământul. Câți nu vorbesc azi în numele lui Dumnezeu tot felul de lucruri? Câți nu se laudă că sunt călăuziți și plini de Duhul lui Dumnezeu? Câți nu vin în numele lui cu tot felul de semne, cu tot felul de minuni, cu tot felul de vindecări? Câți șarlatani nu se ridică, că de asta am și pus acolo pe grup, predica lui John MacArthur de acum 2 săptămâni, după o lipsă de vreo 3 duminici în care a fost și el bolnav, a venit și asta a fost primul mesaj din anul acesta și cu o zi înainte vorbeam prin casă și am zis, așa aș vrea să ascult o predică. Parcă de atâta vreme, așa aș vrea să ascult o predică, așa, de să simt că m-a auzit o predică cu adevărat. Și a doua zi căutam ceva și am dat peste predica asta. Și am ascultat-o și am și trimis-o odată la un văr de-al meu din America, care are și el tot felul de gărgăuni prin cap și tot felul de teorii. Și ea și ascultă că e mare nevoie de așa ceva. Un om care de 50 de ani predică Evanghelia, care de 50 de ani se luptă cu duhurile înșelătoare, cu ereziile din biserică și cu ereticii din biserică, și care face și o analiză a prezentului și a prezentului american, dar de prezentul lor va depinde și prezentul multor altora și al nostru, probabil. Și vorbește de mulți șarlatani care s-au ridicat și care sunt și care au foarte mare succes. Foarte mare succes au acești șarlatani care s-au ridicat în numele Domnului Isus. Și vorbește de apologetul care a murit și vorbește de marele pastor carismatic de pe coasta de est, care a fost demascat și el în urmă cu vreo 2 luni, alt mare scandal în America, cu Hillsong, care sunteți atrași de ei, alt scandal de proporții la Hillsong, pentru că a fost o isterie întreagă aici în țară când a venit Hillsong la Budapesta și a ținut concert acolo, pe internet și peste tot. Și-au plătit bani și și-au rezervat și s-au dus să meargă la Budapesta pe stadion că vine Hillsong. Și am fost curios, de ani de zile m-a interesat problema asta, dar hai să ascult și eu o cântare de asta de lor. O luat premiul Grammy. Profesioniști, ăștia cântă, frate, nu așa, știu să cânte, Nu-i garbage ca aici în România, muzica asta contemporană, care n-are absolut nimic în ea, n-are nici muzică, n-are nici melodie, n-are nici text, n-are absolut nimic, e gunoi, gunoi. Ei, ăia au text, au melodie, au compoziție, au valoare muzicală, deci asculți acolo, păi nu-i de mirare că și au impact, că influențează pe așa mulți, că atrag mulțimi, umplu coasta de est acolo cu vreo 4-5 megabiserici în America. VIP-urile, personalitățile mari au ajuns acolo. Că pe unii interesează, poate, că pastorul ăsta l-a botezat pe Justin Bieber. Unii știți despre ce-i vorba. De mari vedete care și-au găsit locul pe acolo și erau rânduri și bănci rezervate pentru VIP-uri, care vin mari personalități să vină și să participe la închinare acolo, să simtă și ei în largul lor, așa că numai toată lumea și reflectoarele grămadă pe ei. Câtă înșelare! Și în spatele la asta, și am ascultat două melodii, am ascultat-o asta pentru care au luat Grammy. Și ce text, și ce muzică, și ce interpretare, și ce înșelare, și ce manipulare, cum știu să interpreteze, cum știu să schimbe intensitatea, cum știu să schimbe lumina, reflectoarele, jocurile de lumini din sală și cum știu să crească în intensitate. De când oceanele cumplit vuiesc, așa te face să vuiești cu totul și se pare că pleacă clădirea aia de pe loc. Și totul este o manipulare psihologică. Sunt experți în manipulare, experți în înșelare, maestri ai înșelării. Pentru că dincolo de ceea ce se vede și impresionează, este stricăciune, imoralitate sexuală, scandaluri financiare, beție, droguri, toate sunt acolo. Drojdie. De asta am pus predica, ca să o ascultați și să vedeți cum înțelege un om al lui Dumnezeu vremea prezentă în care noi trăim sub spectrul a două crucificări și că noi nu învingem în viața asta și nu trebuie să așteptăm să învingem, noi nu avem succes în viața asta și nu trebuie să așteptăm și să căutăm succesul, că Domnul nu ne-a spus niciodată aceasta, ne-a spus că vom avea necazuri în lume, că toți vor fi prigoniți, toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus. Noi nu trebuie să așteptăm ceea ce nu ne-a spus Domnul și să facem abstracție de ceea ce ne-a spus Domnul. Am fost răstigniți împreună cu Hristos. Și viața noastră este marcată de două răstigniri, pentru că cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit ei firea pământească cu patimile și poftele ei. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat, spune Apostolul Pavel. Firea luptă împotriva Duhului, Duhul împotriva firii, sunt lucruri potrivnice unele altora. Nu puteți face tot ceea ce voiți. Prin Duhul, dacă prin Duhul faceți să moară faptele cărnii, veți trăi. Și vorbește și de o a treia crucificare potențială. S-ar putea să avem parte și de a treia crucificare, adică să murim fizic pentru credința în Domnul Iisus Hristos ca și martiri. Cine își iubește viața, cine va încerca să-și scape viața, o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie, o va câștiga. Și anticipează că nu-i departe vremea în care mulți își vor pierde viața pentru adevăr și pentru Evanghelie. Mulți din puțini. Mulți din cei puțini care sunt aleși. Pentru că sunt mulți chemați, dar sunt puțini aleși. Și din cei puțini aleși, mulți vor muri ca martiri pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Patru intuiții, versetele 7 la 10, și am trecut acolo știința sfinților. Intuiții ale unor realități de neimaginat pentru vremea lor, de neimaginat pentru veacurile care au urmat, pentru că de-a lungul veacurilor au existat tot felul de teorii despre pământ, despre univers. În perioada antică, deci la multe veacuri distanță de timpul în care au trăit acești oameni, se credea că pământul este ținut de un elefant și elefantul stă pe carapacea unei broaște țestoase. Și țestoasa asta stă pe un ocean fără margini. Și când țestoasa se mișcă, se mișcă și elefantul pe carapacea ei și atunci au loc cutremure de pământ. Asta era teoria care circula în perioada Noului Testament și după aceea, să nu mai vorbim de întunecatul F mediu și așa mai departe, el întinde miază noaptea asupra golului. Cine poate întinde ceva peste gol? V-ați gândit? Ia luați o bucată de nylon, de celofan. Luați-o, care e cel mai subțire așa, și cel mai ușor. Și întindeți-l, uite aici deasupra, fără să folosiți de nimic altceva. Și să stea, faceți-l să stea. O bucată de nylon. El întinde miază noaptea asupra golului și stă fără niciun stâlp, fără niciun sprijin, fără să sufle ceva de jos și care să o țină în ființă. El spânzură pământul de nimic. Pământul stă în spațiu legat de, nu stă pe elefant, nu stă pe broască, nu stă pe ocean, nu stă pe nimic. El spânzură pământul de nimic. Vedeți ce intuiții, ce cunoaștere avea acest om al lui Dumnezeu? Asta era știința sfinților. Ce li se descoperea lor era din partea lui Dumnezeu și era adevărat. Leagă apele în norii săi și norii nu se sparg sub greutatea lor. V-ați întrebat vreodată cât sunt de grei norii? Poate v-ați forma o imagine mai corectă despre nori dacă ați merge odată cu avionul la 11 km, la 11.000 de metri înălțime deasupra norilor. Să vedeți oceanul, să vedeți norii de desubt, e ceva copleșitor să vezi de așa ceva. E, norii ăștia sunt plini de apă, dar în realitate n-au apă în ei, nu? Norul nu e solid, nu e masă solidă și nici lichidă. Norul e format din vapori. Vapori care se ridică tot din pământ și din ape, cum se ridică roa dimineața sau cum se ridică norii, vedeți pe munți, cum se ridică după ploaie și se ridică, au o greutate extraordinar de mare, norii. Vaporii aceștia care sunt și se ridică în aer și pe care Dumnezeu îi face după aceea să se condenseze, să cadă pe pământ în formă de ploaie. Norii nu se sparg sub greutatea lor. Acoperă fața scaunului său de domnie și se întinde norul peste el. A tras o boltă pe fața apelor ca hotar între lumină și întuneric. Și ce observații făceau acești oameni și cât de bine înțelegeau ceea ce vedeau. A tras o boltă pe fața apelor, hotar între lumină și întuneric. Și forma rotundă a pământului și lumina soarelui care luminează și până la urmă ajunge la o linie, la orizont și dincolo de linia asta începe întunericul. Nu poate să fie lumină în același timp peste tot pe pământ. O parte a pământului este luminată, altă parte a pământului este întunecată. Acoperă fața scaunului său de domnie, își întinde norul peste el. Și ce miracol se întâmplă acum, e noros. Scaunul de domnia lui Dumnezeu nu se vede. Dacă noi spunem că scaunul de domnia lui Dumnezeu este în cer, ne gândim sus, nu? Sus, în partea alaltă a pământului, tot sus, și de unde te afli pe pământ, tot sus vezi și te uiți la și vezi stelele noaptea și vezi constelații și calea asta lactee atât de frumoasă că te copleșește în nopțile de vară când vezi aburul de lapte pe toată bolta cerească și dintr-o dată se ridică nori, se întind și tot cerul devine gri, posomorât. Cerul devine posomorât și nu se mai vede nimic dincolo de nori. Și era și întrebarea lor, cine poate să străbată stratul ăsta de nori? Cine poate să ajungă, cum poate să ajungă cineva până la Dumnezeu? Cum poate cineva să cunoască gândul lui Dumnezeu? Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la amenințarea lui. Asta putem să ne gândim și la înfiorarea din versetele 5 și 6. Cine nu se înfioară în prezența lui Dumnezeu? Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la amenințarea lui. Urmează 5, înspăimântare, puterea lui Dumnezeu. Prin puterea lui, tulbură marea, prin priceperea lui îi sfărâmă furia. Ce putere, de ce putere este nevoie ca să tulbure cineva marea? Dacă ați văzut vreodată Marea liniștită, dacă ați fost la mare, la Marea Neagră, este câte o dimineață, destul de rare aceste dimineți, în care Marea e liniștită ca o oglindă, nu mișcă deloc. Deci pare o oglindă turnată toată marea, foarte rar se întâmplă asta. Cine poate să o țină așa? Pentru că, în mod normal, sunt maree, sunt mișcări ale apei cauzate de fazele lunii, de forța gravitațională și așa mai departe. Alții știu multe lucruri despre asta. Deci, în mod normal, apele mișcă, nu stau, sunt într-o mișcare continuă. Zice profetul Isaia că cei răi sunt ca valurile mării, care aruncă afară mâlci și noroi. Deci, marea este într-o agitație continuă, într-o osteneală continuă. Deci, stai pe malul mării și vezi valurile care mereu, mereu, mereu se lovesc de mal. Cine poate să o liniștească? Cine poate să oprească apele acestea? Dumnezeu le oprește și liniștește marea. Acum, când e liniștită, ca să o tulburi, ce să faci? Te duci cu barca? Hai să o tulburăm un pic. Hai să facem niște valuri pe mare. Da? Nici vorbă de așa ceva. Aceeași putere care liniștește marea, aceeași putere tulbură marea. Vă gândiți la istoria lui Iona? O plecat să se ducă departe de fața Domnului. Și Domnul a făcut să sufle un vânt care a tulburat marea. Și furtuna devenea din ce în ce mai puternică. Și oamenii se temeau și aruncă încărcătura și strigă fiecare la Dumnezeul lui. Și Iona doarme în fundul corăbiei. Și Iona știe că Dumnezeu este cel care tulbură marea. Și când l-au trezit, cine ești? Strigă și tu la Dumnezeul tău. Sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cel atotputernic care a făcut uscatul și marea. Și când au auzit oamenii ăștia, deci Dumnezeul tău a făcut marea. Păi tu ești soluția la problema noastră. Dacă Dumnezeul tău a făcut marea, păi strigă la Dumnezeul tău să oprească marea. Parcă aveau credință mai mare decât Iona, păgânii aceștia. Și Iona, luați-mă și aruncați-mă în mare și se va liniști marea față de voi. Și știți ce s-a întâmplat? Dintr-o dată, marea s-a liniștit. Cine a liniștit-o? Dumnezeu, care a făcut uscatul și care a făcut marea. Ucenicii care erau în corabie și vântul era împotrivă și apele, valurile intrau în corabie și era gata să se scufunde și vin la Domnul și spun, Doamne, scapă-ne că pierim. Domnul s-a ridicat în picioare, a certat vântul și valurile și a spus mării, taci fără gură. Și ce s-a întâmplat? S-a făcut dintr-o dată o liniște mare. Putem să ne închipuim ce putere era acolo? Puterea lui Dumnezeu, cea nemărginit de mare, era prezentă. Dintr-o dată s-a liniștit marea. Inimaginabilă puterea lui Dumnezeu. Și asta înspăimântă creația. Puterea lui Dumnezeu înspăimântă creația. Când suntem confruntați cu puterea lui Dumnezeu, ne înspăimântăm. Când suntem confruntați cu prezența lui Dumnezeu, ne înspăimântăm. Nu una cutremurătoare ca pe muntele Sinai, că n-am suportat așa ceva. Și bătrânii și Moise trebuiau să fie la distanță, de departe trebuiau să se închine lui Dumnezeu. Însă doar o atingere ușoară a lucrărilor lui Dumnezeu ne cutremură, ne desface încheieturile. Știți de Belșațar, când a văzut și el ceva din lucrarea lui Dumnezeu, un crâmpei, o atingere ușoară a judecăților lui Dumnezeu, o mână pe perete care scrie 4 cuvinte. Și s-au umplut de groază. I s-au desfăcut încheieturile și i s-au lovit genunchii unul de altul. Marele împărat, cel mai puternic om al lumii. Asta este prezența lui Dumnezeu. Asta este sfințenia lui Dumnezeu. Asta este puterea lui Dumnezeu. Și până la urmă, spunem, acesta este Dumnezeul nostru. Până la moarte, Dumnezeul în care ne-am pus încrederea. Dumnezeu este un foc mistuitor. De aceea trebuie să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, spune apostolul, ca unii care am primit în dar o împărăție care nu se poate clătina. 6. Înțelepciunea lui Dumnezeu, 12 și 13, prin priceperea lui, el îi sfărâmă furia, suflarea lui înseninează cerul, mânia lui străpunge șarpele fugar. Și 7. O înțelegere a limitării umane. Versetul 14. Acestea sunt doar marginile căilor sale. Și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi. Iov se oprește aici, putea să mai continue și putea să mai spună multe lucruri, însă știe că orice ar spune, oricât ar spune, oricât ar adăuga, cunoașterea umană este foarte limitată. Noi știm atât de puțin despre Dumnezeu și este ca o adiere ușoară a unei mari furtuni care este departe și care ajunge până la noi. Acum, dacă ai încercat să te apropii, să te duci către vortex, către centrul uraganului și al furtunii, acolo este înfricoșător, este îngrozitor ceea ce se întâmplă acolo. Poporul trebuia să stea departe, trebuia să fie pusă limită la baza muntelui, trebuia să fie o împrejmuire. Nici om, nici dobitoc n-avea voie să treacă. Oricine trecea trebuia să fie omorât cu săgeți. Și parcă nu era destul de mare distanța. Pentru că Domnul îi vorbea lui Moise din furtună, din foc, din tunet de pe munte și Moise răspundea lui Dumnezeu și poporul în vale era îngrozit. Și poporul a zis lui Moise să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Vedeți ce înseamnă prezența lui Dumnezeu? Ce înseamnă ceva din slava lui Dumnezeu? Atingerea lor ușoară ajunge până la noi și ne cutremură, ne înspăimântă. Și se încheie cu o întrebare existențială, concluzia. Tunetul lucrărilor lui puternice, cine îl va auzi? Cine va auzi tunetul lucrărilor lui puternice? Este un răspuns la întrebarea asta? Cine îl cunoaște pe Dumnezeu? Cel căruia Dumnezeu îi dă harul să audă așa ceva? Cel care capătă trecere înaintea lui Dumnezeu? Cel căruia îi vorbește Dumnezeu? Al cui Duh vorbește prin tine? Cel căruia îi vorbește Dumnezeu va ajunge să audă și tunetul lucrărilor lui puternice. Și acesta a fost Iov. Cine va auzi tunetul lucrărilor lui puternice? Parcă intuia Iov ceea ce urma, 38:1. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii. Adierea ușoară ajunge până la noi, însă Domnul le-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii. Și dacă adierea lor ușoară ne înspăimântă, ce se întâmplă când îți vorbește Dumnezeu din mijlocul furtunii? Nu mai spun nimic, Doamne, am vorbit despre lucruri pe care nu le pot pricepe, dincolo de mintea mea, nu o să mai adaug niciun cuvânt. Și când Domnul îi vorbește încă o dată din mijlocul furtunii, Iov spune, mi-e scârbă de mine, mi-e scârbă de tot ceea ce am spus, mi-e scârbă de tot ce am gândit, mi-e scârbă de tot ce am susținut. Mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Și acolo Iov a ajuns unde trebuia să ajungă. Și s-a terminat războiul, s-a terminat conflictul. Satana a fost învins. Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. L-a cerut pe Iov. I-a cerut pe apostoli. Ne cere pe noi. Și în zilele astea ne cere. Și în aceste zile se verifică credința și se cerne și se vede ce mai rămâne după asta. Știți statistica care s-a făcut în America? 60% din biserici sunt închise. În America numai 40% funcționează. Și din cele care funcționează, multe sunt amendate, ca și Grace Community Church. Și în cele 40% din biserici, frecvența a scăzut la 40%. Deci numai 40% din membrii care mergeau înainte la biserică mai merg acum, la cele 40%. Deci 0,4 ori 0,4 ajunge pe la 15% astăzi. Cam 15% din cei care frecventau bisericile în urmă cu un an jumate mai merg astăzi la biserică în America. Asta s-a întâmplat într-un an de zile. Și ar putea să, anul morții împăratului Ozia, poate spune în anul COVID-ului. Ce s-a întâmplat în anul COVID-ului? Ce s-a întâmplat în anul morții împăratului Ozia? Spune Isaia, am văzut pe Domnul. O nenorocire, a murit împăratul. Am văzut pe Domnul, am văzut pe adevăratul împărat. Am văzut pe împăratul împăraților. Atunci când se părea că nu mai există speranță, când totul se întunecă în Israel. Perioada de criză poate să fie cea mai favorabilă pentru sufletul nostru și pentru biserică. Istoria bisericii a confirmat că biserica a funcționat cel mai bine în cele mai grele perioade istorice. Așa că să nu cârtim, să nu fim nemulțumiți, ci să ne rugăm ca Domnul să ne deschidă ochii, să înțelegem vremea aceasta și să o folosim, că e o mare ocazie, o mare oportunitate pe care Dumnezeu oferă bisericii și ne oferă și nouă. Este cel mai bun timp pentru sufletul nostru. N-a fost niciodată în viața noastră, că toți suntem aici de 40, 60, 70, 80, maxim 90 de ani pe pământul acesta. În perioada asta niciodată n-a fost un timp mai bun decât acesta pentru sufletul nostru. Să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Domnul a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii și ne vorbește și nouă. Și pandemia asta este o furtună? La unii ajunge numai atingerea ei ușoară a acestei pandemii, la alții se aude din mijlocul furtunii. Alții care ajung între viață și moarte sunt în mijlocul furtunii. Domnul le vorbește din mijlocul furtunii. Ești ca pe o pânză pe marginea prăpastiei, ca pe o pânză de paia în jen. Așa ți-e viața și nu știi ce se întâmplă dintr-o clipă în alta. Singurul răspuns adevărat la cuvântul lui Dumnezeu, la mesajul Evangheliei, este pocăința noastră, smerirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și dacă poporul meu, peste care chema numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Nu numai pentru țară, pentru fiecare din noi, drumul acesta e adevărat. Cei din Ninive au înțeles exact asta, n-aveau 2 Cronici 7:14, nu știau de versetul ăsta, nu le-a spus nimeni niciodată, însă când au auzit mesajul lui Dumnezeu, au acționat exact așa ca acolo, în 2 Cronici 7:14. S-au smerit și împăratul s-a dat jos de pe tronul lui, s-a dat jos haina împărătească, au luat un sac pe el și au pus țărână în cap și dă ordin și dobitoace și animale, toți să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să postească, să strige către Dumnezeu. Fiecare să se abată de la faptele lui rele. Cine știe dacă nu se va îndura Dumnezeu de noi? Ce s-a întâmplat? Exact așa s-a întâmplat, cum scrie acolo. Voi asculta din ceruri. Să nu fie mie milă de 120.000 care nu știu să deosebească stânga de dreapta. Domnul să ne dea și nouă ochi deschiși și o inimă bună. Să primim cuvântul lui Dumnezeu, să auzim cuvântul lui Dumnezeu și să răspundem corect la mesajul lui Dumnezeu, potrivit cu voia lui Dumnezeu, că niciodată nu suntem destul de pocăiți și niciodată nu suntem destul de smeriți. Fratele Nicolae Furdui, de câte ori vorbesc eu la telefon, mi-a adus aminte ceva. Zice că mă vizita fratele Mircu și venea și de fiecare dată când pleca, avea o vorbă. Și frate Furdui, să fim pocăiți. Frate Furdui, să fim pocăiți. Așa pleca de la mine din casă. Sau la altul îi zicea când ieșea de la ușa acolo, dădea mâna cu el și să treacă repede, să ducă și îl ținea de mână și nu lăsa. Și atunci trebuia să uite în ochii lui, dacă îl ținea de mână pe cel care trecea, fii pocăit și dădea drumul să plece acasă, fii pocăit. Și Domnul să ne ajute să fim pocăiți. Ori te poartă cum ți-e numele, ori schimbă-ți numele. Amin.